Ceturtdien vēl vakarā starptautiskā Sīrijas atbalsta grupa, kurā ir 17 valstis, arī ASV un Krievija, Minhenē vienojās īstenot karadarbības pārtraukšanu Sīrijas valsts mērogā, kas sāktos vienas nedēļas laikā. Atbalsta grupa arī vienojās nekavējoties sākt pātrināt un paplašināt humānās palīdzības piegādi. Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs arī uzsvēra, ka šī vienošanās neattiecas uz teroristu organizācijām, kā grupējumu Islāma valsts un Al-Qaida Azaru al-Nusra. Viņš norādīja, ka līdz ar to Krievija un ASV vadītā koalīcija turpinās cīņu pret šiem grupējumiem. Tajā pašā laikā to nevar uzskatīt par patiesu uguns pārtraukšanas vienošanos, jo to neparakstīja galvenās karojošās puses – Sīrijas prezidenta Bašara al-Asada valdība un opozīcijas kaujinieku grupas. Jau tagad, vēl pirms norunai par karadarbības pārtraukšanu vajadzētu sākt darboties, konfliktā iesaistītās puses nākuši klajā ar kaujinieciskiem paziņojumiem, izīmējot nopietnas plaisas. Sīrijas prezidents Assads piektdien publicētā intervijā aģentūrai AFP paziņoja, ka turpinās cīnīties pret terorismu. Viņš arī pateica, ka režīma kontrolē atgūs visu valsti. Vienlaiks viņš atzina, ka tas var prasīt ilgu laiku reģionālo lielvaru iesaistīšanās dēļ. Assads izteica atbalstu miera sarunām, bet piebilda, ka sarunas nenozīmē, ka režīms pārtrauks cīnīties pret terorismu. Sīrijas prezidents opozīcijas grupējumus, kas cīnās pret viņa režīmu, allaždēvējis par teroristiem. Ar Krievijas uzlidojumu atbalstās, tad režīms pārgājas ofensīvā un sāk gūt virsroku cīņā pret opozīcijas grupējumiem. Valdības spēka ar Maskavas uzlidojumu atbalstu ielens kaujinieku pozīcijas Sīrijas ziemeļpilsētā Alepo, kas izraisīs jaunas bēgļu traumas virzienā uz Turcijas robežu. Krievija uzstāja, ka jau 4 mēnešus ilgusī bombardēšanas kampaņa vērsta pret džihādistu grupējumu Islāma valsts un citiem teroristiem, bet kritiķi apsūdz Maskavu par uzlidojumiem mērenās opozīcijas kaujiniekiem. ASV valsts departaments savukārt paziņojas, ka Assads maldās, ja uzskata, ka karam Sīrijā ir militārs risinājums, piebilstot, ka to var izbeigt tikai pie sarunu galda. Tikmēr 3 opozīcijas kaujinieku grupas raidsabiedrībai BBC paziņojušas, ka nepārtrauks cīņu pret Asada režīmu, jo netic, ka Krievija pārtrauks uzlidojumus. Nemiernieki izveidotās brīvās Sīrijas armijas pārstāvis teica, ka viņi ir skeptiski par Krieviem, bet cits grupējums norādīja, ka nenoliks ieročus, kamēr Asads neatkāpsies. Ginza Moliņš, Latvijas radio.